Bir Player Adalet Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 20 dekabrı, hepdenin çarşında günü. Suunki programamızda Aşgabadın hakimiyetleri üstün artık çörük satın alyan raiyetleri gözleyer. Türkmenistanın ähli künjoklarında täze yıl arçaları tökülýär ve beylik maglumatlarımızı dinläp bilersiniz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. 19-nji dekabrda Ukrainanyň harby howa güýçleri Russiýanyň ötün aksymyň dowamında ýurdun gunmatarındaky Khmelnytsky regionynyň Star Konstantinov etrawyna atan 2 dronuny urup düşürdi. Biýana töre Russiýa Iranda öndürilen Shahed kysymly dronlary ýurdun Primorsk Ahtarsk tebitinden atypdyr. Star Konstantinov etrawynda Ukrainanyň harby howa menzili ýerleşýär. Russiýa geçen hepde hem bu tebiti nysana alypdy. Европа Билелесігінің кеңесі Русия қарсы санкцияларын 12-нші бұқчосыны қабул етті. Тәді қадығыншылықлар алмазыларын сұғдасына, ярағыларын өнімчілігінде ұлынып болжық терістілері чәкілендірмелер кейдізер. Сейледі Рус невітіні кейдізілін, баға чәгіні бойын болмақ сертілері беркілестірер. Biz Russiýanyň urus masinyny mundan beýlekde gowşatjak berk täze sanawlary we ykdysady çäherleri ornaşdyrýarys. Meniň Kiýewde geçirilen Dasarat nysyklar geňesiniň näretmi samitinde hem belleşim ýaly. Biziň berjek bolýan habarymyz aýdyň. Biz Ukraina wagtyndaky üstümize alan borçlarymyza ygrarly bolup durýarys. Şeýlede mundan beýlekde onuň azatlyk we öz ihtiýarlylyk ugrundaky göresinde goldowmyzy dowam ittireris diýip Ýewropa Birleşiginiň baş diplomaty Josep Borrell aýtdy. Hıtayın Demirazık Günvatar Tevitinin dağılık regionlarında bolon yer titremede azından 126 adam öldü. Bu arada Gansu velayetinin resmileri 19. dekabrda mealim ettiler. Bu teviyi harasatın Hıtayda sonki 10 yılda bolon en köp adam pidali yer sarskını dığı belleniler. Yerli resmiler gözlük ve halas ediş işleri üçin kosmoçu 300 işçini sorudular. 6.10-2 bal derecedeki yer titremede 500'den hem ası adama şikayet etti. Zayiler ve köçeler veyran boldu. Aragatnasyk ve elektrik linyalary hatardan çıktı deyip yerli resmiler aytdy. Ýewropa Birleşiginiň baş diplomaty Josep Borrell Russiýany Azat Ýewropa Azat radiosynyň Tatar başgyr gullugynyň tutulukdaky bayry jurnalisti Alsu Kurmasowanyň destine azat edilmegine çağırdy. Kurmasowa Russiýada eýýäm 2 aý bäri tutulukda saklanýar. Ýewropa Birleşigi Russiýanyň resmiýetlerini jurnalist Alsu Kurmasowany destine azat etmäge çağıryar. Oňa jurnalistki işini berjaý edeni üçin 15 ýyl türme tutulugy awanýar diýip Borrell 18-nji dekabrda sosial ulgamda ýazgy ýerleşdirdi. Russiýanyň resmiýetleri jurnalistleriň howpsuzlygyny we olaryň özüni azat ýagdaýda erkin beýan edip bilmek hukugyny kepillendirmeli. Şeýlede olary ýazarlamagy bet etmeli diýip Borrell sözüne goşdy. Amerikanyň we Russiýanyň gosar aýtlygyna ýa bolan we Pragada ýaşaýan jurnalist Kurmasowa may aýynda Maskaladaky adatyň dasyry ýagdaýlar sebäpli Russiýa gidipdi. Ol 2-nji iýunda ýyzyny uçmak üçin Kazan howa menzilinde uçuruna garaşan wagtynda wagtlaýyn saklanyp elindäki Amerikan we Rus pasportlary konfiskasiýa edildi. Sondan bäri ol Russiýadan çykyp bilmeýär. Kurmasowa 18-nji oktýabrda tutuk edildi we dasar ýurt agent hükmünde hasaba durmazlykda aýplandy. 18-nji dekabrda Finlandiýa Birleşen Statlary bilen harby hyzmatdaşlygy artdyrmak baradaky ylalyşyga gol çekdi. Bu, Goňşy Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Finlandiýanyň NATO girmegi boýunça eden duýduruşlarından soň boldy. Täze ylalyşyk Finlandiýanyň aprelde NATO-nyň düzümine girmegi bilen baglanykda Washington bilen has giň gatnaşyklary resmileşdirýär. Finlandiýanyň gorunyk ministri Antti Hakanen Washington-da ylalyşyga gol goýulandan soňra munyň Amerikanyň Finlandiýany we tutuş demirazyk Ýewropany gorumak boýunça öz üstüne alan borçnamalarynyň berk ysaraty bolandygyny aýtdy. Müsürde Abdel Fattah Al-Sisi 3-nji möhleti prezident saýlandy diýip ýurdun saýlaw resmiýetleri 18-nji dekabrda mälim etdiler. Sisiniň sesleriniň 89.6%-ni alan saýlawlarynda oňa çynlyky bäsleşlik görküzüp biljek dalaşgar bolmady. Saýlawlar ýurtdaky ykdysady krizis, şeýle-de Gazadaky konflikdiň Müsüriň Sinai ýarmadasyna geçmek